Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku najvažnije vesti. Prognoza Svetske banke, ekonomski rast u Srbiji 2018. 3%. Domaći ekonomisti očekuju i bolji rezultat. Popodne sednica predsjedništva SNS-a na kojoj će, kako spekulišu mediji, biti reči o predstojećim beogradskim i eventualnim vanrednim parlamentarnim izborima. U Tunisu sukobi policije i demonstranata nezadovoljnih socijalnim položajem. Ministarstvo kulture predlaže da 24. maj, dan Ćirila i Metodija, bude državni praznik, potvrđeno našem radiju.
Mi smo zapravo u ovom trenutku čini mi se jedina slovenska zemlja, uslovno govoreći, u koji dan Ćirila i Metodija nije državni praznik.
Novak Đoković se posle šestomesečne pauze na teniski teren vratio pobedom protiv Dominika Tima.
Sjajno je vratiti se na teren i u Australiju. Iza mene je težak period zbog povrede koja je najveći neprijatelj svakom sportisti.
Sutra oblačno, povremeno sa slabom kišom, vetar u slabljenju do 8 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji Semom Fabricijem o evropskom putu Srbije i situaciji u regionu.
Predsjednik Vučić je istakao da Srbija intenzivno radi na ispunjavanju evropske agende u cilju otvaranja novih poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Sagovornici su se saglasili da Srbija treba da radi energičnije na pregovaračkim poglavljima 23 i 24. Naglašavajući značaj unutrašnjeg dijaloga pokrenutog na njegovu inicijativu, srpski predsjednik istakao da je izuzetno važno čuti mišljenje svih u cilju otvorene razmene stavova. On je još jednom ukazao na to da će Srbija nastaviti da vodi odgovornu politiku kako bi dala značajan doprinos regionalne saradnje i stabilnosti. Vučić i Fabricijus su razgovarali i o predstavljanju nacrta nove strategije koja se odnosi na proces proširenja Evropske unije, što kažu jeste dobar znak za zemlje Zapadnog Balkana.
Nakon što su mediji preneli delove strategije Evropske unije za Zapadni Balkan, u kojoj se navodi da bi Srbija i Crna Gora trebalo da budu spremne za članstvo do 2025. reagovala je ministarka Jadranka Joksimović. Kaže da bi napredak u pristupnim pregovorima trebalo da bude u skladu sa individualnim rezultatima zemlje kandidata, a ne u takozvanom paketu za ceo region. Evrointegracije bile su i tema emisije Talasanje. Gosti Radio Beograda složili su se da integracije u paketu nisu dobra poruka regionu, te da bi članstvo trebalo da zavisi od zasluga svake države, priredila Tatjana Gajović.
Evropska komisija predstavit će 6. februara nacrt strategije za integraciju svih 6 zemalja Zapadnog Balkana. Prema tom nacrtu, izveštavaju evropski mediji, Srbija i Crna Gora prednjače u eurointegracijama. Bugarska, koja predsedava Evropskoj uniji do juna, već je najavila da će raditi na ubrzanju eurointegracija svih 6 zemalja Zapadnog Balkana, što uključuje i lakši pristup fondovima, infrastrukturnim i energetskim projektima. Državna sekretarka u Ministarstvu za eurointegracije Ksenija Milenković smatra da je predsedavanje Bugarske dobra šansa da države samostalno napreduju u procesu eurointegracija, jer najavljena strategija članstva u paketu nije dobar način da se zemljama u procesu pristupanja da zamajac.
Potpuno jedna loša atmosfera bi nastala u regionu, da ne govorimo o tome da bi sama poruka bila jako loša, jer pravljanje takvog jednog paketa bi bila par excellence politička odluka koja zapravo bi potrla postojanje kriterijuma za pristupanje. Isključivo vrednovanje po individualnom napretku i prema ostvarenim rezultatima u procesu.
Proces proširenja mora postati zajednički proces Srbije i Evropske unije, zaključuje potpredsjednik Evropskog pokreta Vladimir Međak.
Do sada taj posao, iz mog iskustva i moje perspektive, je bio uglavnom naš posao. Ovako to postaje zajednički. Znači, zajednički to mora da se radi i države članice moraju da više umože sa svoje strane. Mi smo imali situaciju, na primjer, da poglede 32, stoji godinu dana spremno za otvaranje, a da nije otvoreno iz čisto političkih razloga, zato što je odlučeno da, iako je u pregovaračkom okviru Evropske unije pisano da će se poglede 23 i 24 otvarati na početku, ali ne među prvima, odlučeno je da se to ipak računa da prvo moraju 23 i 24, pa onda sva ostalo. što jednostavno nije bilo u skladu sa onim što je pisalo u dokumentu Evropske unije.
Strategija Evropske komisije, koja će biti obelodanjena za nepunih mjesec dana i u koju je nekoliko stranih medijskih kuća imalo uvid, izričito navodi da članstvo država regiona u Evropsku uniju zavisi prevashodno od trajno rešenih pravnih sporova između suseda i snažne političke volje da se sprovedu dubinske reforme na svim poljima, posebno u pravosuđu. U nacrtu strategije također je uvršten i zaključak da Beograd i Priština moraju da potpišu pravno obavezujući ugovor po okončanju dijaloga do kraja 2019. godine.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bit će u ponedjeljak 15. januara domaćin delegaciji Japana koju će predvoditi premijer Shinzo Abe. Japanska delegacija boraviće u zvaničnoj poseti našoj zemlji, saopštila je predsjednikova preslužba.
Premijerka Ana Brnabić ocenila je u razgovoru sa japanskim ambasadorom Junichijem Maruyamom da je predstojeća poseta premijera Japana istorijski važna za dalje unapređenje međusobnih odnosa i dijaloga dve zemlje na najvišem nivou. Kako je navela, Srbija je veoma zainteresovana za japanske investicije u oblasti automobilske, hemijske, farmaceutske i IT industrije, kao i ulaganje u oblasti poljoprivrede, zaštite životne sredine i turizma. Ambasador Maruyama je istakao da Srbija postaje sve interesantnije tržište za ulaganje, o čemu svedoče japanske kompanije i privrednici koji već posluju u Srbiji.
Prema predviđanjima Svetske banke, globalna ekonomija u ovoj godini ostvarit će rast od 3,1%, što bi bio najbolji rezultat u proteklih 7 godina.
U tek objavljenom izveštaju te institucije očekuje se da će rast u Srbiji biti 3%. U 2019. srpska ekonomija bi prema prognozi trebalo da raste po stopi od 3,5%, a u 2020. bi bio ostvaren rast od 4%. Američka privreda bi u 2018. trebalo da ima rast od 2,5%, kineska ekonomija 6,4%, a privreda u okviru eurozone rast od 2,1%.
Stručnjaci okupljeni oko časopisa Makroekonomske analize i trendovi smatraju da će srpska privreda već u ovoj godini rasti brže od projekcije Svetske banke, a pre svega zbog značajnog porasta industrijske proizvodnje u ključnim sektorima. Naglašavaju da je za ubrzani razvoj privrede neophodno obezbediti više investicija. Detaljnije Milica Rilak.
Projekcija Svetske banke o 3% rasta srpskog bruto domaćeg proizvoda u 2018. niža je od 3,5% koliko je planirala vlada ovogodišnjim budžetom i svakako je previše stroga kada se uzmu u obzir pozitivna ekonomska kretanja, ocijenio je urednik časopisa Makroekonomske analize i trendovi Ivan Nikolić.
Ja mislim da je to konzervativno. Po inerciji bi Srbija trebala brže da raste u 2018. Ukoliko imamo neku normalniju ili čak uobičajenu poljoprivrednu godinu sa ovim oporavkom energetike uz ovaj rast prerađivačke industrije, uz rast građevinarstva koje imamo i naravno tome će opet doprinuti ovaj rast plate i penzija sa strane tražnje, apsolutno bismo trebali da imamo nešto brži rast od tih 3%.
Ne treba zaboraviti da je Srbiji na duži rok potreban brži privredni rast od najmanje 5%, i to uzastopno nekoliko godina, naglašava autor Mata Stojan Stamenković i podsjeća da za to nije dovoljna dobra volja, već da se ispuni nekoliko preduslova.
Na prvom mjestu ubrzani rast investicija, drugo modernizacija infrastrukture i efikasniji javni sektor. Evo, sredstva za infrastrukturu mogu i od ove koncesije za aerodrom da se usmere tamo. Tehnološki modernizovana industrija kao nosilac robnog izvoza i kvalitetnije obrazovanje.
Analitičar Mata Miladin Kovačević upozorava da pozitivni globalni trendovi u pogledu dostupnosti jeftinog novca na svetskim financijskim tržištima neće trajati zauvek i da zato treba iskoristiti sopstvene prihode za podršku profitabilnim investicijama.
I ja eto u tome vidim mogućnost da se sredstva recimo od koncesije makar jednim delom potrebe za kreiranje moguće jednog fonda, recimo garantnog fonda koji bi onda bio izvor finansiranja određenih profitabilnih projekata i izvesna kako kažemo kompenzacija u tom smislu za ovu povoljnost koju uživamo sada i uživat ćemo sigurno ove godine na svjetskim finansijskim tržištima.
Saradnici časopisa MAT naveli su i da je tokom prošle godine javni dug Srbije smanjen za značajnih 1,4 milijarde evra, dok je u isto vrijeme spoljni dug smanjen za oko 1,6 milijarde evra.
Radnici srpske fabrike stakla u Paraćinu, koji su nedavno ostali bez posla zbog stečaja, odlučili su da tuže fabriku. Kako kažu, jedino na taj način mogu biti vraćeni na posao, jer je umeđu vremenu poništen stečaj. Sada, međutim, poslovodstvo nudi samo ugovore o povremenim poslovima. Detaljnije Nataša Ćimović.
Rezultat loše privatizacije u Srbiji je između ostalog i oko 830 radnika Paraćinske staklare na ulici. Neki doduše rade, ali na ugovor. Ovi što ne rade su rešili da sudskim putem ostvare svoja prava. Rok za podnošenje tužbi protiv sopstvene fabrike je 24. januar. Vesna Simić je jedna od oštećenih. Ona tvrdi da poslovodstvo staklare nema sluha za njih.
Ja sam pozvana čak prošle srede, ja i kolega, na posao. Još jedna koleginica koja je već pozvana pre nas da radi, kao vraćaće po nekog, međutim čim smo došli mi smo uslovljeni da povučemo tužbu pa ćemo da dobijemo taj ugovor o povremenim i privremenim poslovima na 30 dana. Naravno mi nismo pristali na to da bi koleginica sutradan dobila otkaz. Znači ispalo je da smo se mi u stvari izborili da generalni direktor se vrati, nadzorni odbor i sve ostalo, sem nas radnika koji smo isterani na ulicu preko Facebooka. Svi smo prosto bili frapirani.
Pokušali smo da dođemo do direktora Srpske fabrike stakla u Paraćinu kako bi naravno čuli i drugu stranu, ali odgovor sekretarice bio u više navrata isti. Direktor je zauzet, ima stranke. Predsjednik samostalnog sindikata u staklari Živojin Matijić kaže da se trenutno ne nazire kompromisno rešenje u sporu između bivših radnika i poslovodstva.
Naš stav sindikata da ti ljudi treba da se vrate i da tu muku koju u ovom trenutku imamo zajednički podelimo, da definitivno svi ljudi koji su prestankom stečajnog postupka, normalno trebalo bi ta rešenja da budu i njihova ponovo vraćena. U ovom trenutku to se nije dogodilo. Žao mi je ako je tužba jedini način, međutim izgleda je to neminovnost.
Inače, za Paraćinsku staklaru odavno se vezuju afere, otkako je u stvari prešlo ruke kontraverznog bugarskog biznismena Cvetana Vasileva, pa srpskim trgovcima oružijem CPR Impexu, da bi na kraju firma Vexilum iz Čačka podnela zahtev za pokretanje stečaja zbog dugova. Međutim, iza ove čačanske firme sa sedištem u Austriji zapravo stoji Stefan Benčev, saradnik kontraverznog bugarskog biznismena, pisale su nedavno novine. I tu nije kraj, jer se nezvanično pominju i strana Stranački sukobi unutar nadzornog i upravnog odbora fabrike.
Ovo su novosti dana.
Novi krug pregovora o imenu Makedonije biće održan 17. januara u Njujorku. Portparol makedonske vlade Mile Bošnjakovski rekao je da postoji moguće rešenje koje bi odgovaralo i Atini i Skoplju. On međutim kaže da vlada u ovom trenutku ne želi da se konkretnije bavi diskusijama na tu temu.
Jedan policajac je povređen tokom demonstracija koje su ispred sedišta vlade u Atini organizovali sindikati zbog najavljenih mera štednje. Novi zakon predviđa smanjenje određenih beneficija i oštrija pravila za pokretanje štrajkova. Demonstranti su se ubrzo razišli i nije bilo hapšenja. Sukobi međutim eskaliraju u Tunisu, gde se već nekoliko dana održavaju antivladini protesti. Iz sveta izdvajamo i najavu mogućih pregovora na Korejskom poluostrvu i vesti o nevremenu koje je pogodilo Ameriku. Detaljnije Nikola Denčić.
Na protestima u više gradova širom Tunisa izbili su sukobi, u kojima je povređeno 45 policajaca, dok je više od 200 osoba uhapšeno, saopštili su zvaničnici. Novinske agencije javljaju da su demonstranti mahom optuženi za krađu i uništavanje vozila. Prema ranijim izveštajima, u višednevnim sukobima poginula je najmanje jedna osoba. Demonstracije su pokrenute u znak protesta zbog nezaposlenosti, poskupljenja i povećanja poreza. Predsednik Južne Koreje Moon Jae-in izjavio je da neće odbiti susret sa severnokorejskim liderom Kim Jong-unom ukoliko dobije takvu ponudu. Ističe da je za uspešne razgovore ipak potrebno da budu dobro pripremljeni.
Spremni smo za bilo koji format pregovora, ali ne bi trebalo da se sastajemo samo da bi nas neko video kako razgovaramo. Potrebno je da unapred dogovorimo ciljeve koje želimo da postignemo. Za sada želimo da pokrenemo temu denuklearizacije poluostrava i poboljšamo odnose sa Pjongjangom.
Munova izjava usledila je nakon što su se dve zemlje dogovorile da će sarađivati na zimskim olimpijskim igrama, koje sledećeg meseca počinju u Južnoj Koreji. Napredak u razgovorima pozdravila je zvanična Moskva, uz nadu da će to doprineti stabilnosti regiona. Najmanje 13 osoba poginulo je u Južnoj Kaliforniji nakon zimske oluje praćene velikom količinom kiše koja je izazvala poplave i pokrenula klizišta. Oko 160 ljudi je povređeno i prebačeno u bolnice, a 300 je zarobljeno istočno od grada Santa Barbare. Spasilačke ekipe helikopterima evakuišu ugrožene. Putevi su blokirani, a hiljade ljudi ostalo je bez struje.
15 časova, 15 minuta, ponovo vesti iz naše zemlje. U sedištu Srpske napredne stranke u 17 časova biće održana sednica predsedništva partije. Prema pisanju medija, čelnici stranke razgovaraće o predstojećim beogradskim i o eventualnim vanrednim parlamentarnim izborima. Sednica će biti zatvorena za javnost, potvrđeno je iz sedišta Srpske napredne stranke. A funkcioner SPS-a Branko Ružić rekao je za našu televiziju da od današnje sednice predsedništva naprednjaka zavisi da li će biti vanrednih parlamentarnih izbora i dodaje da su socijalisti spremni za svaki izborni ciklus.
Ono što smo čuli od predsjednika Srpske napredne stranke i predsjednika Republike, koliko sam shvatio, državotvornost je ona orijentacija koja je prioritetna i njemu i njima u SNS-u kao i nama u Socijalističkoj partiji Srbije, tako da ponekada kada i partijama odgovara neki izborni ciklus koji je vanrednog karaktera, opet se ne opredeljujemo za takve stvari, imajući u vidu da postoje državni razlozi koji su mnogo važniji da nas opredele da se ti izbori ne raspisuju.
Deo pripreme za predstojeće izbore u Beogradu je i imenovanje članova gradske izborne komisije. Odbornici Skupštine grada Beograda sa tim su se saglasili bez rasprave, ali polemika između vlasti i opozicije povodom nekih drugih odluka nije izostala. U Skupštini grada bila je Milka Babić.
Za imenovanje članova gradske izborne komisije odbornicima je bilo dovoljno svega nekoliko minuta. Predstavnike opozicije više su zanimale najnovije odluke vlasti. Balša Božović iz Demokratske stranke pita zašto se najavljuju izmene statuta grada i povećavaju nadležnosti opština. Smatra da to treba ostaviti budućoj gradskoj vlasti.
I Srpska napredna stranka pokušava na svaki mogući način da zadrži vlast, makar u opštinama, pošto očekuje da će izbore u Beogradu izgubiti. I zbog toga menja statut grada Beograda krajem ovog meseca, u sred izborne kampanje, na taj način pokušavaju da od beogradskih izbora naprave najobičniju farsu s obzirom da će imati mogućnost da vode Beograd preko svojih opština.
Slaviša Orlić iz SNS-a kaže da su tvrdnje opozicije besmislene, navodi da se izmenama statuta ispravljaju greške bivše vlasti.
Koliko hoćemo da neke dobre stvari postignemo i zaključimo da to može da se uradi u realnom roku i na kvalitetan način, to uvek vredi uraditi. Srpska napredna stranka se vodi idejom da sa građanima razgovara duboko do nivoa mesnih zajednica. Šta je to što možemo da učinimo? Da vratimo opštinama one nadležnosti koje su centralizacijom oduzeli kako bi moć koncentrisali u sopstvenim rukama.
Gradu je nedavno odobreno zapošljavanje 3.500 ljudi, podsjeća Balša Božović.
3.500 ljudi je vlada Srbije dozvolila isključivo zbog kupovine glasova, takozvanih kapilarnih glasova pred izbore. Dakle, oni koji su bili na ugovoru o delu, oni će biti primljeni za stalno, a onda će se osloboditi još 3.500 ugovora o delu, kako bi pokušala da namakne tu većinu koju očigledno nema.
Orlić demantuje da zapošljavanje ima veze sa predstojećim izborima u glavnom gradu.
Verovatno Balša Božović smatra da je mnogo bolje da ljudima koje su držali na ugovorima o privremeno-povremenim poslovima po 10 godina i na taj način ih držali u neizvestnosti, verovatno da bi ih ucenjivali, kako je on to objašnjavao. Verovatno smatra da je bolje da se takva praksa održava u Srbiji doveka, da niko ne bude siguran u svom profesionalnom i poslovnom statusu.
Izbori za Skupštinu Beograda treba da budu raspisani do 1. februara, a poslednji rok da se održe je 18. mart.
Medijska hajka na Mitropolita Amfilohija u stvari je priprema za potpisivanje sporazuma normalizacije odnosa Srbije i Kosova i prihvatanje stolice Kosova u Ujedinjenim nacijama, ocenio je predsjednik političkog saveta Demokratske stranke Srbije Miloš Ković. On je na konferenciji za novinare potpisnika apela za Kosovo i Metohiju ocenio da su napadi na Amfilohija razgolitili ne samo ljude iz vrha vlasti, nego i neke osobe iz javnog života i medije, od kojih se to nije očekivalo.
Granična policija zaplenila je na prelazu Horgoš 4 kg kokaina, jedna osoba je uhapšena, saznaje Tanju Gumupu, istraga je u toku. To je jedna od najvećih zaplena kokaina u Srbiji poslednjih godina. Ulična vrednost zaplenjene droge procenjuje se na oko 1.000.000 evra. A Kancelarija vlade Srbije za borbu protiv droga potpisala je sa organizacijama civilnog društva memorandum koji bi trebalo da omogući bolju saradnju na suzbijanju korišćenja narkotika. Kancelarija smatra da nevladin sektor svojim aktivnostima na prevenciji može značajno da doprinese u borbi protiv zloupotrebe opojnih supstanci. O tome Milenko Marković.
Sveštenik Branko Ćurčin u ime eparhije Bačke vodi organizaciju Zemlja živih, koja se bavi rehabilitacijom i resocijalizacijom zavisnika. Imaju 5 punktova sa 120 štićenika, kojima svakodnevno pomažu u borbi protiv te pošasti, koja prema njegovim rečima ima razmere epidemije.
Mi insistiramo da oni dođu čisti kod nas, koliko je to moguće. Isključivo radimo na psihoterapiju i svi su dobrovoljno kod nas. Program traje 30 mjeseci, borave kod nas besplatno, imaju sve i pokriveni su 24 sata terapiju. Sve je terapija i to što rade nije profitabilno, nego je terapijske svrhe.
Direktor Kancelarije za borbu protiv droga Milan Pekić smatra da u odnosu na državne organe nevladine organizacije imaju jednu značajnu prednost u suzbijanju narkomanije.
Organizacije civilnog društva u svom radu su već ušle u problematiku, imaju lakoću pristupa do tih ljudi i tu vidimo svoju šansu. Preko organizacija civilnog društva možemo sprovoditi planove i programe koje Republika Srbija donela da se sprovedu od prevencije pa do lečenja i pomoći smanjenja štete onih ljudi koji su već u problemu sa drogama.
Prema zvaničnim podacima u Srbiji ima oko 30.000 registrovanih narkomana, a procenjuje se da ih je još 20.000 neregistrovanih. Borbu protiv bolesti zavisnosti otežava činjenica da je naša zemlja na raskrsnici međunarodnih puteva droge, jer do nas heroin dolazi sa istoka, sintetičke supstance sa zapada, a marihuana se proizvodi lokalno ili se uvozi iz Albanije.
Vest da je kod Apatina orao krstaš još jednom je u javnosti pokrenula pitanje zaštite retkih vrsta. U Srbiji ne postoji svest o njihovom značaju, tvrde stručnjaci i upozoravaju da su po ekosistem najveća opasnost neodgovorni poljoprivrednici. Dodatni problem je i to što država na jedan region ima jednog inspektora. Marina Bajić.
Leš ženke mladog orla krstaša pronađen je pre 2 dana u ataru sela Svilojevo kod Apatina. Iako će tačan uzrok smrti biti utvrđen obdukcijom koja se trenutno radi na Veterinarskom institutu, Slobodan Knežević iz Društva za zaštitu ptica kaže da je najverovatnije reč o trovanju. Žrtva je, dodaje, bila satelitski označena i doletela je čak iz Austrije.
Prošla je 8 zemalja i taj njen put od skoro 4200 kilometara je završila u Srbiji tako što je otrovana i to je nešto što je poražavajuće. Ta ptica je mogla da ostane u Srbiji, da se gnezdi i verovali ili ne da uveća našu populaciju orlova krstaša za čak 25%.
A našu populaciju trenutno čine Duško i Lilika, jedini gnezdeći par krstaša u Srbiji. Ako se uspostavi da njihova srodnica iz Austrije otrovana, to će biti 5. žrtva od januara, dodaje Knežević i napominje da je najverovatnije u pitanju furadan, otrov koji poljoprivrednici često koriste u borbi protiv štetočina.
Iako je taj otrov već od 2014. godine zabranjen za upotrebu, ispod žita se to prodaje. To ne samo da je opasno za divlje životinje, to je opasno i za ljude.
Iako je trovanje zakonom zabranjeno, i stručnjaci redovno apeluju da se za štetočine koriste dozvoljena sredstva na odgovarajući način, broj žrtava među retkim vrstama je sve učestaliji, potvrđuje nam i Miljka Dučić iz rezervata Uvac. Opasnost, kaže, ne vreba samo od poljoprivrednika, već i od lovaca, a posebno od proizvođača koji nekontrolisano ispuštaju otpadne vode. Inspektora je, dodaje, premalo.
Znači, uopšte Nova Varoš ne postoji poljoprivredni inspektor koji bi se time bavio.
broj inspektora je sve manje, oni su na regionu Zlatiborskom možda jedan ili dva čoveka. Svakako se analiza zemljišta treba vršiti češće.
Pored češćih kontrola, država treba da pomogne i tako što će uz podršku struke obrazovati građane, slažu se stručnjaci. Napominju da je inače atar sela Svilojevo, u kojem je i pronađena ženka orla krstaša, godinama već poznat kao najveće nacionalno gubilište za orlove. Samo u decembru otkriveno je 19 različitih žrtava, odnosno jedinki koje pripadaju zaštićenim vrstama.
Slušate Radio Beograd 1. Kultura. Ministarstvo kulture predložilo je da se u Srbiji od ove godine, 24. maj, dan Ćirila i Metodija obeležava kao državni praznik. To je potvrdio za naš radio ministar Vladan Vukosavljević. Predlog vlade će uputiti Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja u čijoj je to nadležnosti, kaže Vukosavljević.
Mi smo zapravo u ovom trenutku činili se jedina slovenska zemlja, uslovno govoreći, u kojoj dan Ćirila i Metodija nije državni praznik. Mi smo predložili, budući da treba biti obazirano neradnim danima, ima ih dosta, da to bude državni praznik gdje se obeležava radno. Ćirila i Metodija je njihov značaj za ukupan slovenski svet i neprocenjiv, konačno reč o jednom istorijskom utemeljenju i kulturološkom. Prema tome, ovim činom, ukoliko poslanici u Narodnoj skupštini budu pozitivno reagovali, ćemo samo da nadoknadimo jedan kulturološki zaostatak u simboličkom polju.
Od 16. do 21. januara u Drvengradu na Mokroj Gori biće održan 11. Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf 2018. Vladimir Đudović.
Drvengrad na Mečevniku, Mokra Gora, i ove godine će biti mesto susreta najboljih studenata iz filmskih škola sveta koji će se svojim ostvarenjima nadmetati za zlatno, srebrno i bronzano jaje, zvaniče narode festivala Kustendorf. U takmičarskom programu studentskih ostvarenja uvršćen je 21 film domaćih i inostranih mladih autora, a koji dolaze sa gotovo svih kontinenata sveta od pristiglih 600 kratkih filmova. Mladi umetnici će imati priliku da provedu 6 dana sa već ostvarenim filmskim autorima na projekcijama, radionicama, razgovorima i koncertima, što može da ponudi vrlo malo festivala na svetu, kaže ministar kulture Vladan Vukosavljević.
Jednostavno, na ovaj način Mećavnik postaje mesto susretanja onih koji su na vrhu u jednom etičkom, umetničkom i svakom drugom smislu i onih koji se ka tom vrhu penju.
Pored takmičarskog programa, Kustendorf učesnicima i publici nudi presek najboljih prošlogodišnjih svetskih filmova u programu Svetske tendencije. Omaž programi ove godine su posvećeni gostima festivala, italijanskom reditelju Paolu Sorrentinu i našem glumcu Aleksandru Berčeku. Kustendorf istrajava na početnoj ideji da komercijalnom filmu i biznisu nema mesta na festivalu, kaže osnivač i direktor manifestacije, reditelj Emir Kusturica.
U ove godine ideja je u skladu sa, rekao bih, jednom ozbiljnom dilemom, ta dilema gde je film i kakva je sudbina filma. Film je potpuno promijenio svoj karakter u posljednjih 10 godina, kinematografija više uopšte nije isto ono što je bilo prije 20, i zato ja, kao jedan od onih koji su počeli 35-40 godina, imam problema da shvatim taj novi jezik, zato što on nije uopšte definisan.
Filmski dani i večeri na Kustendorfu i ove godine će se tradicionalno završavati nastupima poznatih muzičkih umetnika, koji kao i njihove filmske kolege okupljene na Mečevniku izbjegavaju komercijalizaciju svog stvaralaštva.
Sport. Kolega Milan Bigović je sa nama. Milane, Novak Đoković se posle 6-mesečne pauze na teren vratio baš u svom stilu pobedom.
Povratak je bio uspešan, pobeda protiv tima sa 6-1-6-4, potom i poraz od Hewita sa 10-6. Novak je delovao zadovoljno, srećno, bez bola u ruci i to je najvažnije.
Sjajno je vratiti se na teren i u Australiju. Iza mene je težak period zbog povrede koja je najveći neprijatelj svakom sportisti. Učinio sam sve što mogu da se oporavim, a prošlo je 6 mjeseci od mog prethodnog meča. Bez obzira što ovo nije zvaničan turnir, igrali smo pravi meč sa sudijama i pred publikom. Lepo je što sam se vratio.
Teniski poslanik Goran Bubanj posebno ističe meč sa timom.
Pokazalo se da se vratio, ovo su odlični znaci. Naravno, uvek tu ima i određenih slabosti, ali ta pobjeda je svakako doza samopouzdanja pred Australijan Open kojemu je trebala. Što se tiče ovog drugog meča, to skoro da ne bih ni komentarisao, to je takozvani tie break meč do 10 koji je više egzibicija, a igrao je nakon par sati nakon ovog meča i mislim da, da to ne treba uzimati za ozbiljno. U svakom slučaju pozitivno i mislim da, da je optimizam sve veći i veći predstojeći i ostali na ovde.
Čekamo žreb za otvoreno prvenstvo Australije. Turnir počinje 15. januara.
Bili su uspešni i naši teniseri Danilo Petrović i Viktor Trojicki. Petrović je napravio veliko iznenađenje pošto je sa 2-0 pobedio Francuza Nikolasa Maua u prvom kolu kvalifikacija za Australian Open. Naredni rival bit će mu Austrijanac Denis Novak, a Trojicki i Nemac Jan Lennard Struff plasirali su se u polufinale turnira u Sidneju u dubl konkurenciji. Pobedili su Australijance Bolta i Thompsona 2-0, a u borbi za finale čekaju i drugi nosioci Rožer i Tekao. Danas pratimo i rukomet.
Rukometaši Srbije igraće od 18 časova u Velenju protiv Slovenije drugu prijateljsku utakmicu u sklopu priprema za predstojeće prvenstvo Evrope u Hrvatskoj. Naši rukometaši su sinoć u Murskoj Soboti izgubili od Slovenije sa 36-32.
Na kraju evo izvoda iz najnovije reportaže o Beogradu koji donosi britanski Independent. Independent naime poziva svoje čitaoce da 13. januara proslave novu godinu po julijanskom kalendaru u prvu srpskoj prestonici, predlažu koje znamenitosti da obiđu, gde da jedu, piju i kupuju. Britanski list predlaže da obilazak turisti počnu u Knez Mihajlovoj ulici, da prošetaju Kalemegdanom i istraže preuređenu obalu Save kod Sava Male. E, nadamo se da će i vreme ići na ruku brojnim turistima koje očekujemo upravo 13. januara ne samo u Beogradu već i u drugim turističkim mestima u našoj zemlji, a u ovom trenutku 7 stepeni u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, u Nišu je 9, u Somboru 6, vreme sutra.
Oblačno i malo hladnije, povremeno sa slabom kišom, jutarnja temperatura od 1 do 4, najviša do 8 stepeni. U Beogradu slično vreme, ujutru 4, tokom dana 7 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da u košarskom području duva jak vetar sa olujnim udarima, čije slabljenje se očekuje tokom sutrašnjeg dana.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonski realizator Goran Ivković, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, želim vam prijatan dan, ostanite uz naš program, čeka vas kolega Milan Bigović i Sportski žurnal.